Nya me cuento nano Jesucristo sheet nu trigo dishet nu yozo a. Parábola del sembrador.
Capítulo 4, versículo 1. Ganeg a Jesucristo duana la guanane. Kunsh ezo duk yozo senanazo ria yuvi duana la guana. Ne da mese katnant o yuvi riazo. Nesh eda gaviso shke o rio che riana. Neg a canezo shke rio yo. Neganikon ni yuvi ria yo duana la guanaya. Kane duk yozo mani yuvi. Nanont ozo quento ria ni yuvi ne da mese gataso ria ni yuvia. Kunozo kat miha, damese kurianho si mera gutruhna nu trigone. Dishatnuzo nu trigoyo riayo o, nega yudo nu trigoyo rache che yuvi. Nega na shta, chashta, ma nu trigo na rache yo. Nedamese navihnu nu trigoyo, kiyahnishta na hadom. Ne od a nun trigoyo ro gayuria yuve rehta katum yo oa. Sheda kwa sha stank le eha. Veda ne gisi kui ne kutri na le e ki ya na che ese ne ga we ga a ni ya na le e yo amazon. Ne od a nun trigoyo ro gayus ka nu kohtan. Ne dame se yodo kachi kohtan yo dian na le e. Negenavihnu nalai yakotangyo ne negavisa nayo amadon. Ne od a nutrigoyo ro gayuria yoza ne nayo ro gachisa a. Dame seria da a yoza yo ikochi ya nungavi ya o nule ni kiniria yoza yo. Ne ria od a yo oza yo wat nu shia ya nu gawi ki ya o nul e ni ki ni ria yo oza yo. Ne ria od a yo oza yo siento ya nu trigo gawi ki ya o nul e ni gayu ria yo oza yo un tan jadon. Ta Jesucristo. Gane gata hunzo. Seze ta yu u shrezo negonozo nananya hei. Veda que si cuento yo cuento nano Jesucristo a.
Nananya tashna a meshe e nanondo o Jesucristo cuento she e ni razung ria ni hivia.
Capítulo 4, versículo 10. Gane ga gunya ni so ria ni hivi. Ne nisi che ga soto. Shuvi ni apostol gune so ma nata ria hivi she e soto. Shna a niso maso she ni cuento nanoso ria ni hivia. Gane gata Jesucristo ria niso a. Shia so zane dia diose nanna ria so ta kia diose ga gunchi diose ria shumi nia hadon. Dame se nanna nen egono da hivi me nanna yo nanna dia diose ria so hadon. Ne ria oni hui maria shumi mese inna cuento she ni razum nano ria ni hui gane ni ya ni soto nano she ni soto zane segen e ni soto seshka ni so cuentato ama o se na we shara ni so ganika ni mani so ne cueca con sha ni so amazon ta Jesucristo ria ni so a
nananya tashta a meta cuento she nu trigoya a.
Capítulo 4, versículo 13. Gane gata hun Jesucristo riani soa. Ne nen ezo meta cuentonia, cuento she nu trigo di shat nun yo ozo na. Ne aza ka weishka so cuenta she e oni cuento razoka. Dame se si di shat nu trigoro, so me sinata senanna diose rian yuvi adon. Ne aswa nu gayu ra tre ya si ti shat nu nuro. Da huad a ni si uno senana diose ne. Da me se uno ni so to tsi sa ne. Nu kuno ni so ne. Nu na si tre si na satanas. Ne a ne si tre senana diose. Nana gayu rike ni ma ni so a. Ne wad a nu trigo gayu ria yuve ne. Nu trigo yo ro aswa ni si uno senanna yo se wayo ne kwa unia ra ni so kanako ni so nanna yo a. Sa ne atashka sa ni so kwenta ne. ga un che yuvi ya yuvi sayung maniso che nananoko niso ne kwa nun un a niso ne dana niso nanayo kwa nakadong. Ne aswa ni nu trigo gayus ka nu koftangro ta huay od a ni yuvi unne. Ta mese uno niso sanana diosetsa ne. Nanont ora niso shese maria shuminya. Ne ment ora niso yakana niso saa. Don dia y unf niso mama a niso shesa. Ne mema a y oni razon nanont o niso ne. She da danashko niso sanana diose. Ne ne ya niso seza ama. Ne nutrigo gayuria y ozaro aswa siuno sanana diose wayo. Ne unia razo unozo nanayo. Ne nunza ni mazo rian diosea. Ne za do tsi yat ahniso ne. Za do ya yod ahniso ne. Za usha do ya yod ahniso unahadon. Veda kisit nanaga mi Jesu Kristo she e kwento ya.
Nya me kwento nano Jesu Kristo she e aga ya. Nada oculto que no haya de ser manifestado.
Capítulo 4, versículo 21. Ga negata Jesu Christo ria nisoa. Ne ga rumi mese atroni ia ra aga ia ne. A shihiwe ni aga ia yo ke o chongdo. Shke yuwe do razohna ta ma seze rumi ne uta ni aga yo reshta. Ga ne gushigongza to oadon. Da mese a orazon ga shihiwe yuwi segini hiwe ma. Ya norian yo wagwi ne gunudan yuvi gen e wagwi adon. Ne gunudan razong ya yuve yuvi gen e daha yuvi wagwi e. Seze ta yu she sov ne gunozo nananya he. Ta Jesu Christo riani so ga nega ta hunzo sewa. Nuchu razo nanaka mihnya he. Seze ge ya somu shazo. Nari so nananya ne kent o diose do nanan nari un so nanhadon. O se si nari nanaro doha nari un so ya diose nanhadon. Ne si na wehra nari sa nanaro dana ga ne diose do ni nana nari so mazo ne gina hun so nanhadon. Ta Jesu Christo rian ni so a.
Nya me cuento nano Jesucristo shena. Parábola del crecimiento de la semilla.
Capítulo 4, versículo 26. Canegata Jesucristo. Damese aswa chihna uchu hosno oro. Ta ka gunchi diose ria shumenia. Nesno oyoro kunozo nuria yo. Ne si conozo ne otoso rehni, ne nashgazo, ne danhiaso tahagui ne, damese sha nale e, ne achi nale e, ne nen eushas no o mesh eme sha na ne achi na ma, achi ma narian yo ne, damese asno ya sha na gane anodia gane unji yumi na, gane gagisi tan sha na ne. Ne sno o mani si giri na naha, o se gisi tio giri ni na naha don, ta Jesu Christo a.
Nya me cuento nano Jesu Christo se e ka kwe mostaza shla. Parábola de la semilla de mostaza.
Ga negata hun Jesu Christo, ta ka gun chi tio se ria shumenia razoka. Ta mese aswa chi ka kwe mostaza shlaro. Daka gun chi tio seri a shuminya hadon. Da mese a shri ni kayo rian yi o ne. Kayo mese kale e ni do wa kayo rian gunuda ni kama rian shuminya. Sane da mese ka shri ni kayo rian yi o ne. A chi kayo ne. Shihto un yo rian gunuda ni kohma da ka ne. Shkant o war a kwehyo ne. Atwe yahnishta vahreshta saka nisho ra kwehyo ne. Aranga chung sha nisho yahkwe mostasa shilayo nanhadon ta Jesu Christo a.
Nananya ta sha'a swaina kwento nano Jesu Christo riani hivya. el uso que Jesús hace de las parábolas.
Capítulo 4, versículo 33. Dámese que cuento wada, cuentos en ni razón, nano Jesucristo ria ni juvi. Natazo senana diose ria ni juvi. Dawa gun qua ni juvi, guno ni juvia. Tafa hi onana nano Jesucristo ria ni juvi, ama. Maina cuentos en ni razón, nano Jesucristo ria ni so. Sane ria ma ani sidu yo senana so mese. Atashna so she en ni cuento yo ria ni so a.
Nananya tashta'a sivagatne Jesu Christo sung riananado sivagani kung ya'a. Jesús calma la tempestad.
Capítulo 4, versículo 35. Kane rehti nun guiyo mese kata Jesu Christo riani sidgu yo sen nanaso ne. Ka'ahni day o nitre tuwa nalagwana taso riani so'a. Gane nisi dugo yon senanna Jesu Christo mese ka ahrio nuniso ka Jesu Christo ki yahniso ne gina ni hivi duwa nalagwana ne wado ni hrio kanako shko niso a. Gane gawi usha nanna yuwa ria nalagwana ne gina to o ria na ne gatu usha nar ke rio yo ne dato kara nukerio ki yah na. Ne Jesu Christo mese naso resiurio ne nihrazo kama otosoa. Gane nari nisi tuku yon sanana Jesu Christo ne ria Jesu Christo ne kata niso. Ne mese dato kabit ni mestro ne meshe ne riun razaka ta niso ria Jesu Christo a. Gane gane kunka ya Jesu Christo ne. Kashi huwazo manana negataso riana lagwana. Kadi riazo nesegena sama taso kanenu kaniku nanane. Kaniku ti riana lagwanayo kia Jesu Christo nanjadon. Kanegata Jesu Christo riani situ yonsanana soa. Mesh e shuwind oni mazovka. Ata gushumaza razo riaso mahna taso riani soa. Gane kushwi nda o niso ne, shna ah niso madwi niso kata niso. Da si me si niahka, da nado uno at mizo azon. Ta niso riandwi niso at.